რადიო თავისუფლება FM 94.7-ზე.
საქართველოში 19 საათია. თქვენსაც პროგრამა საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდენაია უძღვები. ჩატარდება თუ არა ეპიდემიური სიტუაციის გაუარესების ფონზე ბათუმში დაგეგმილი ფესტივალები?
ყველაფერი საათი იყო ფესტივალის აღმოჩენები და მაგრამ ეს ხოლო მოვლენები ცოტა ვაშინებდა და საბოლოოდ ერთი გადაწყვეტილება მიიღეთ.
აზერბაიჯანთან ხდებიან დევნილთა ოჯახები და სახელმწიფო სტრუქტურები.
ზოგი დაკმაყოფილებულია მათი ოჯახი, მაგრამ გაიყვეს ეხა ოჯახები და ამბობენ, რომ მე ცალკე მინდა მივიღო ბინა. აი, როგორ უნდა მოიქცე სახელმწიფო?
არსებო რეესტრი, მიბრძანდნენ და შეამოწმეს. თუ რამე არის ჩემ სახელზე, ან ჩემი ოჯახის სახელზე, კი ბატონო, მე ავდგები და გავალგარდი.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ტოკიოში ოფიციალურად გაიხსნა ზაფხულის 32 ოლიმპიური თამაშები. ცერემონიას ტრიბუნიდან თვალს ადევნებდნენ მხოლოდ მიწვეული სტუმრები, მათ შორის იყო იაპონიის იმპერატორი. საქართველოს დროშით ქვეყნის დელეგაციას ძალოსანი ლაშა ტალახაძე გაუძღვა ცხრაგზის ოლიმპიელ ტყვის მსროლელ ნინო საუქვაძესთან ერთად. საქართველოდან ოლიმპიადაში 35 სპორტსმენი მონაწილეობს. ზაფხულის ოლიმპიადა, რომლის მასპინძლობის უფლება ტოკიო მორეთას 13 წელს მოიპოვა, შარშან უნდა გამართულიყო, თუმცა კორონავირუსის პანდემიის გამო გადაიდო. პანდემიის მეორე წელს ისევ არსებობდა ოლიმპიადის ჩაშლის საფრთხე, თუმცა საბოლოოდ მისი ჩატარება გადაწყდა. მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნის სპორტსმენები ერთმანეთს 51 სახეობაში შეეჯიბრებიან იაპონიის 8 პრეფექტურაში მდებარე 42 სპორტულ მოედანზე. 740 შეჯიბრიდან 724 ტრიბუნებზე მაყურებლის გარეშე ჩატარდება. კორონავირუსის პანდემიის გამო ოლიმპიურ შეჯიბრებებს დაესწრება მხოლოდ იაპონელი მაყურებელი, ისიც მხოლოდ 4 პრეფექტურაში, სადაც ეპიდ სიტუაცია შედარებით სტაბილურია. დარჩენილი 4 პრეფექტურის, მათ შორის ტოკიოს მოედნებზე კი არც იაპონელი მაყურებელი დაიშვება. რამდენიმე საათში საქართველოში ელოდებიან ფაიზერის ვაქცინის 500,000 დოზას, რომელიც ქვეყანას ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა აჩუქა. საქართველო სახელმწიფოს მიერ შეძენილი ფაიზერის ვაქცინის პირველი პარტია 29,250 დოზა მარტში მიიღო საერთაშორისო COVAX პლატფორმის მეშვეობით. 13 ივლისს კი ქვეყანაში ჩამოიტანეს ამ ვაქცინის კიდევ 28,000 დოზა, რომლის ჯავშნებით საკმაოდ სწრაფად შეივსო. მათთვის, ვინც პირველი დოზით ივლისში აიცრა, მეორე დოზისთვის რეგისტრაცია დღეს დაიწყო. უწყებათა შორისი საკოორდინაციო საბჭოს ხდომის შემდეგ გამართულ ბრიფინგზე ჯანდაცვის მინისტრო ეკატერინე ტიკარაძემ განაცხადა, რომ მეორე დოზით ასაცრელ მოქალაქეებს შეუძლიათ 27 კლინიკაში 26 ივლისიდან 14 აგვისტოს ჩათვლით დაჯავშნონ მათთვის სასურველი თარიღი.
მოგვარტავთ თხოვნით, რომ ფაიზერის მეორე დოზაზე რეგისტრაცია მოქალაქეებმა განახორციელონ 24 ივლისის 12 საათამდე. სხვა შემთხვევაში მათი რეგისტრაცია მოხდება ავტომატურად იმავე კლინიკაში, სადაც მათ მიიღეს მომსახურება პირველ აცრაზე, თუმცა აქ რა თქმა უნდა ჩვენ ვაძლევთ მოქნილობას ჩვენს მოქალაქეებს და მათ ამ ჯავშნის მიღების შემდეგ ექნებათ საშუალება, რომ შეცვალონ მათთვის სასურველი თარიღი და კლინიკა უბრალოდ შედარებით მოგვიანებით.
ჩეხება ფაიზერის ვაქცინის პირველი დოზით აცრის მსურველთა რეგისტრაციას ჯანდაცვის მინისტრის ინფორმაციით რეგისტრაციის დაწყების ზუსტ დროს მოგვიანებით გამოაცხადებენ. ეკატერინე ტიკარაძემ დღეს ისიც თქვა, რომ რეგისტრაციის სპეციალურ საიტზე მისი გადატვირთვის გამო არსებული პრობლემები მოგვარებულია, შეიცვალა რეგისტრაციის მეთოდით და იმისთვის, რომ სისტემა აღარ გადაიტვირთოს, წინასწარი ჯავშნების შესახებ საბოლოო დასტურს მოქალაქეები 24 საათის განმავლობაში მიიღებენ. ფაიზერით აცრა შეუძლიათ 16-17 წლის მოზარდებსაც. ამჟამად საქართველოში ვაქცინაცია ასევე შესაძლებელია ბრიტანულ-შვედური AstraZeneca-ს ვაქცინით, და ჩინური სინოფარმის და სინოვაკის ვაქცინებით. ჩეხება ეპიდვითარებას გასული დღეღამის განმავლობაში საქართველოში COVID-19 დაავადებული 20 პაციენტი გარდაიცვალა. 24 საათში ჩატარებული 38,955 ტესტირებიდან გამოვლენილია კორონავირუსის 2460 შემთხვევა, ნახევარზე მეტი 1363 თბილისში. დადებითობის მაჩვენებელია დღიური 6.32%, ბოლო ერთი კვირის 6.3% და ბოლო ორი კვირის 5.38%. ბოლო დღეღამის განმავლობაში 182-ით გაიზარდა კორონავირუსისგან გამოჯანმრთელებულთა რიცხვი, რაც შეეხება 10-ს დღის განმავლობაში. საუბარია 22 ივლისის მონაცემებზე. საქართველოში 8,286 მოქალაქე აიცრა სულ 15 მარტის შემდეგ. ქვეყანაში გაკეთებულია 391,781 აცრა და მათგან სრულად ანუ ორივე დოზით აცრილია 116,734 მოქალაქე. ეპიდსიტუაციის გაუარესების მიუხედავად მკაცრი შეზღუდვების დაბრუნება სახელმწიფო ჯერჯერობით არაპირებს. დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის დირექტორის მოადგილე პაატა იმნაძემ დღეს გამართულ ბრიფინგზე თქვა, რომ მკაცრმა შეზღუდვებმა თავისი ეფექტურობა აჩვენა, მათი აღდგენა კი კონკრეტული გარემოებების გათვალისწინებით ჯერჯერობით არ იგეგმება.
მე ისიც ახსოვს, აქ რომ მეკითხებოდნენ, ვირუსი რა ღამედადის, გამოჩნდა, თურმე ღამედადიოდა ხო ვირუსი, იმიტომ რომ სანამ შეზღუდვები იყო, ვირუსი ესე არ იყო, ხო? აქედან გამომდინარე, ამ შეზღუდვებს ჰქონდა თავისი აზრი მაშინ, როცა ჩვენ არ შეგვეთოს, შეგვეთავაზებინა საზოგადოებისათვის, თქვათ, ალტერნატიული გზები თავის დაცვის. ალტერნატიული გზა დღეს არის ის, რომ არის პირველ რიგში ვაქცინა და მეორე რიგში არსებული რეგულაციები. არსებული რეგულაციები ჩვენ მათი დაცვის შემთხვევაში გვაძლევს იმის, ასე ვთქვათ, შესაძლებლობას, რომ ვაქცინაციისა და არსებული რეგულაციების დაცვით შეზღუდვები აღარ დავაწესოთ.
მოწყობათაშორის საკოორდინაციო საბჭოს დღევანდელი ხდომის შემდეგ პაატა იმნაძის გარდა ბრიფინგი გამართა დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის დირექტორმა ამირან გამყრელიძემაც. მისი ბრიფინგიდან გაირკვა, რომ კორონავირუსის ახალ შემთხვევებს შორის დელტა შტამის შეფასებითი მაჩვენებლით 30-40% ფარგლებშია, თუმცა როგორც ამირან გამყრელიძემ განმარტა, ლუგარის ლაბორატორიის შედეგებით დელტა შტამი შემთხვევების თითქმის 9-ს შეადგენს. შეგახსენებთ, რომ დელტა შტამი, ანუ ეგრეთ წოდებული ინდური შტამი, უფრო სწრაფი გავრცელებით გამოირჩევა და მათ შორის ვირუსი საკმაოდ მძიმედ აინფიცირებს ზოგიერთ შემთხვევაში ბავშვებსაც. ტელეკომპანიამ მთავარმა არხმა კულტურის მინისტრ თეატ ულუკიანს დღეს პროკურატურაში უჩივლა. საქმე ეხება 22 ივლისის სენაკის თეატრში მომხდარ ინციდენტს, როცა თეატ ულუკიანმა მთავარი არხის ჟურნალისტს მიკროფონი წართვა და შემდეგ სოციალურ ქსელში დაწერა, რომ ის დაბრუნებას არაპირებს და გეგმავს, რომ სიახლეების შესახებ საზოგადოება სამიერიდან სწორედ ამ მიკროფონით შეატყობინოს. მთავარმა არხმა დღეს განცხადებაც გავრცელა, რომელშიც თეატრ ულუკიანს წართმეული მიკროფონის დაბრუნებისკენ მოუწოდებს. მთავარი არხი და კრიტიკული მედიის წარმომადგენლები ქვეყნის პირველი ვიცე-პრემიერის და კულტურის მინისტრის უკულტურო და აგრესიულ ქმედებაზე გამოძიების დაწყებას და ჩვენი კომპანიის კუთვნილი ნივთის დაბრუნებას ვითხოვთ, ნათქვამია მთავარი არხის განცხადებაში. ამ ტელეკომპანიის ჟურნალისტმა დღეს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილს კითხა, როდის დაუბრუნებენ არხს თავის მიკროფონს, რაზეც ირაკლი ღარიბაშვილმა უპასუხა, რომ არ იცის, თუ რა ხდება მიკროფონთან დაკავშირებით.
მე მინდა გითხრათ, რომ ეს სიყავდა და ეს ძალადობა უნდა დაასრულოთ თქვენ. მე ამ შემთხვევაში თქვენ აგელაპარაკებ, მე ამ შემთხვევაში იმ ადამიანებს, ვინც არიან თქვენი მართველები. სამწუხაროა, რომ ტელევიზიები გარდაიქმნა უკვე რეალურად პარტიული ორგანიზაციების დანაყოფებად. ეს არ არის დანაშაული. დანაშაული არის ის, რასაც ჩადიოდა თქვენი დამფინანსებელი სააკაშვილი და მისი გუნდი.
პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა დღეს ტელეკომპანია ფორმულის კორესპონდენტს პარტიული აქტივისტი უწოდა. თქვენ ხართ ჩვეულებრივი მოძალადეები, ხართ პირდაპირ პარტიული აქტივისტი, ნაცმოძრაობის წევრი, თქვენ რომელიც ფინანსდებით ყველაზე დიდი მძარცველი კეზერაშვილის მიერ, განაცხადა ირაკლი ღარიბაშვილმა. ის ამ შემთხვევაში ფორმულის ჟურნალისტ გიორგი კიკაბიძეს მიმართავდა. მან მედიის წარმომადგენელს ისიც ურჩია, რომ უნდა იყოს პარტიაში წინა ხაზზე. პარლამენტში მინდა რომ გიხილოთ, თქვენ ხართ ჩვეულებრივი პარტიული აქტივისტიო, განაცხადა პრემიერ-მინისტრმა ხარი ბაშუმარაც. შეხება ძალადობას, რომელიც 5 ივლისს ხდებოდა თბილისის ქუჩებში, ძირითადად მედიის წარმომადგენლებზე. პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა დღეს თქვა, რომ ყველა მოძალადე არის დასჯილი და ყველა მოძალადე დაჭერილია. სააკაშვილის დროს სახელმწიფო იყო მოძალადე, როგორც ტელევიზიაზე, ასევე ბიზნესზე, მოქალაქეზე, ყველაზე. ქუჩაში თუ რაღაც ჩხუბი მოხდა, ეს სახელმწიფო მაღკვეთა და ყველა მოძალადე დაიჭირა. ეს არის მთავარი განაცხადა პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა. რაც შეეხება სტატისტიკას, რომელსაც შინაგან საქმეთა სამინისტრო პერიოდულად აქვეყნებს, ბოლო მონაცემებით ჟურნალისტებზე თავდასხმის ბრალდებით, კერძოდ საუბარია მედიის წარმომადგენელზე, ტელეკომპანია საზოგადოებრივი მაუწყებლის პირველი არხის ოპერატორზე, მასზე ძალდობის ბრალდებით შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით ერთი პირია დაკავებული საერთო ჯამში ჟურნალისტებზე ძალადობის და მათთვის პროფესიულ საქმიანობაში ხელი შეშლის ბრალდებით დაკავებულია 24 პირი, საერთო ჯამში 5 ივლისს მომხდარი ძალადობის ფაქტებზე კი 27 ადამიანია ბრალდებული. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსულტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოში ბოლო ხანს გაუარესებული ეპიდვითარების ფონზე აჭარის რეგიონი რჩება ქვეყნის რეგიონებს შორის ბუნებრივია თბილისის შემდეგ პირველ ადგილზე კორონავირუსის ახალი შემთხვევების რაოდენობით. ბოლო რამდენიმე დღეა ყველაზე მეტი შემთხვევა ქვეყნის დედაქალაქში ფიქსირდება, მასკის სწორედ აჭარის რეგიონი მოსდევს. პანდემიის პირველ წელს შარშან სწორედ პირველი მასშტაბური ეპიდაფეთქება აჭარის რეგიონში მოხდა და შემდეგ ამ რეგიონიდან დაიწყო ქვეყნის მასშტაბით გავრცელება. შესაბამისად გარკვეული სიფრთხილის ზომების მიღების აუცილებლობაზე ლაპარაკობს ადგილობრივი საზოგადოება, თუმცა როგორც ცნობილია ამ ეტაპზე საქართველოს სახელმწიფო რაიმე მკაცრი შეზღუდვების დაბრუნებას არაპირებს და ამის მთავარ მიზეზად იმას ასახელებს, რომ ამ ეტაპზე ქვეყანას უკვე აქვს შესაძლებლობა მოქალაქეებს ვაქცინაცია შესთავაზოს და შესაბამისად მოსახლეობას აცრისკენ აქტიურად მოუწოდებენ. თუმცა ეპიდვითარების გაუარესებამ გარკვეული ცვლილებები უკვე შეიტანა, მაგალითად ბათუმში დაგეგმილი ზოგიერთი ფესტივალის დღის წესრიგში. ამ თემას ახლა ჩვენი კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფაინძე გააგრძელებს.
შავი ზღვის ჯაზ ფესტივალი, რომელიც ტრადიციულად ბათუმში ივლისის ბოლოს იმართება, გადაიდო. ორგანიზატორებმა ეს გადაწყვეტილება გუშინ მიიღეს, როგორც ამბობენ საქართველოსა და მის საზღვრებს გარეთ შექმნილი ეპიდემიოლოგიური ვითარების გამო. ჯაზ ფესტივალის ორგანიზატორი კომპანია ისტერ პრომოუშენის დირექტორი გიორგი კერესელიძე ამბობს, რომ ფესტივალისთვის ყველაფერი მზად იყო, თუმცა უსაფრთხოების გამო ეს არც თუ სასურველი გადაწყვეტილება მიიღეს. მისივე თქმით, ერთ-ერთ უცხოელ არტისტს კორონავირუსი დაუდასტურდა. გადაწყვეტილების მიზეზი ისიც გახდა, რომ ფესტივალის მიმართ ძალიან დიდი ინტერესი არსებობდა და მასზე დასწრებას ათასობით მუსიკის მოყვარული გეგმავდა.
ყველაფერი მზად იყო ფესტივალის აღვეტარებინა, მაგრამ ეს ხოლო მოვლენები ცოტა ვაშინებდა და საბოლოოდ ერთი გადაწყვეტილება მივიღეთ. იქიდან გამომდინარე, რომ ევროპაშიც არ არის კარგი სიტუაცია COVID უსაფრთხოების მხრივ და არტისტებს უხდებათ ჭირი მოძრაობა, ძალიან ბევრი ქვეყანა აქვს გასავლელი და ეს ყველა ქვეყანაში ასეთი სული ვითარება. ამას დაემატა ისიც, რომ ჰედლაინერის ჯგუფებიც ჰყავდა, იქ ერთ-ერთი მთავარი წევრი გადასტურდა დადებითზე და დამატებითი პრობლემა შეიქრა და ყველაფერთან ერთად სავარაუდოდ ხო მაქსიმალურ პიკში შევანს ჩვენ, ალბათ რაღაც აგვისტოს დასაწყისში და ზუსტად მაგდროისთვის ქონა დაგეგმილი და ძალიან დიდი რისკი და ბევრი ადამიანის დაყრელობა ერთად და ვიფიქრეთ, რომ აი ამ ეტაპზე ალბათ ყველაზე სწორი გადაწყვეტილება ის იქნებოდა, რომ გადაგვეთო ეს ფესტივალი. ალბათ მომავალ წელს გადავდეს, იმიტომ რომ მოსვლა პარტიკულად აღარის.
ჯერჯერობით სიახლე არ აქვთ ბათუმისთვის უკვე ტრადიციად ქცეულ კინოფესტივალის ორგანიზატორებს. ბათუმის საავტორო კინო საერთაშორისო ფესტივალი ამ ეტაპისთვის დაგეგმილია სექტემბრის პირველ ნახევარში. ორგანიზატორები ბიაფის ჩატარებას მოქმედი რეგულაციების დაცვით გეგმავენ. ბიაფის დირექტორის ვიადელიზიანი ამბობს, რომ ფესტივალის განრიგი არ შეუცვლიათ. ბათუმის კინოფესტივალი კინოთეატრებში ჩატარდება თუ ონლაინ გადაინაცვლებს, გადაწყვეტილება ჯერ არ მიუღიათ. როგორც ორგანიზატორები აცხადებენ, ეს იქნება დამოკიდებული ეპიდვითარებასა და შესაბამისად დაწესებულ შეზღუდვებზე, რაც ფესტივალის გახსნის მოახლოებასთან ერთად გახდება ცნობილი. აჭარის განათლებისა და კულტურის სამინისტროს კულტურის დეპარტამენტის უფროსი თამარ გუდავა ამბობს, რომ წინასწარ დაგეგმილი კულტურული ღონისძიებებისა და ფესტივალების განრიგში არაფერი შეცვლილა და ყველაფერი გეგმის მიხედვით მიდის.
ოღონდ, რა თქმა უნდა, COVID რეგულაციების დაცვით შეზღუდვები კულტურაზე ჯერჯერობით ამბედნიეროდ არ ვრცელდება. თავარია დავიცვათ ყველა ის მოთხოვნა, რომელიც არის ჯანდაცვის სამინისტროსგან მიღებული დირექტივები. ფესტივალების კონკურსი დღეს მთავრდება და დღეს გავიგებთ შემოვლა თუ არა ჯაზ ფესტივალი ჩვენთან, როგორც განაცხადის სახით.
ბათუმის მერის მოვალეობის შემსრულებელი არჩილ ჩიქოვანი კი მუნიციპალური ბიუჯეტიდან დაფინანსებული ფესტივალებისა და კულტურული ღონისძიებების განრიგში ცვლილებებზე ვერ საუბრობს. ამბობს, რომ აკვირდებიან ეპიდვითარებას ბათუმში. ცვლილებების აუცილებლობა კი კორონავირუსის გავრცელების რაოდენობასა და მასშტაბზე იქნება დამოკიდებული. თუმცა ეპიდვითარების გამო გაზაფხულზე უკვე გადაიდო ბათუმის მერიის მიერ დაგეგმილი ბათუმობა.
ბათუმობა წელს არ ჩატარდა, გადაიდო უკვე თქვენ იცით. დანარჩენი ფესტივალები, რომელიც ძალაში არის საბიუჯეტო ასიგნებების ფარგლებში, ყველა ჩასმულია ბიუჯეტში. დაველოდებით ამ სიტუაციას, იმენს ვიტყოდეთ, რომ არ იქნება გავრცელების ფართო მასშტაბები, ბუნებრივია ეს ეკონომიკურ ნაწილში ძალიან დიდ გამოწვევის წინაშე აყენებს, როგორც ჩვენს ხალხს, ასევე ჩვენს ქვეყანას, და დამატებითი შეზღუდვები, დამატებითი ჩაკეტვები ეკონომიკური საქმიანობის მასშტაბში იქნება ძალიან მძიმე, როგორც ჩვენი ქალაქის ასე ჩვენი ქვეყნისათვის. ამიტომ მაქსიმალურად უნდა მოუწოდოთ ჩვენს თანამოქალაქეებს დაიცვან რეგულაციები.
რეგულაციების დაცვასთან ერთად მოქალაქეებს ვაქცინაციისკენ მოუწოდებს აჭარის ჯანდაცვის მინისტრი ნინო ნიჟარაძე. მისივე თქმით, რეგიონში ტურისტულ სეზონზე რისკები მომატებული, ამიტომ წესების დაცვა ყველა მოქალაქის ვალდებულებაა.
იგივე კულტურული ღონისძიებები თუ კი ამას ექნება ის დატვირთვა, რაც არის პროტოკოლით დაშვებული, აბსოლუტურად მისაღებია წესების დაცვით. მაგრამ არსებობს ყოველდღიურობაში ისეთი რისკის ქცევა, როგორიც არის ფართომასშტაბიანი წვეულებები, რაც არის ძირითადი განმაპირობებელი ჩვენი დაძაბული ეპიდემიოლოგიური სიტუაციის. აქედან გამომდინარე, პირველ რიგში მაინც, ვიდრე ჩვენ ვისაუბრებთ სხვა შემცდა ღონისძიებებზე ან თუნდაც სხვა პრევენციულ ღონისძიებებზე, მნიშვნელოვანია წესების დაცვა და ფართომასშტაბიანი სოციალური წოლებების მინიმუმამდე დაყვანა. ეს ვერ იქნება მხოლოდ სახელმწიფოს პასუხისმგებლობა, ეს არის თანაბრად გასაზიარებელი თითოეული მოქალაქის მიერ. აუცილებელია ყველა არსებული, დღეს არსებული გონებრივი წესების მაქსიმალურად დაცვა, მათ შორის დახურულ სივრცეში სავალდებულო ნიღბისტარება და ღია სივრცეში არსებული წესების მაქსიმალურად დაცვა. პირველი მოწოდება მაინც რჩება ვაქცინაცია.
აჭარაში კორონავირუსის გავრცელების სტატისტიკა მზარდია. გასული დღე-ღამის განმავლობაში რეგიონში 240 ახალი შემთხვევა გამოვლინდა.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. სოციალური საცხოვრისის მოწყობას ურს ქუთაისის მერიას შენობაში, სადაც თავის დროზე ერთ-ერთი ქარხანა მდებარეობდა, შემდეგ კი აფხაზეთიდან დევნილი ოჯახები წლების განმავლობაში ცხოვრობდნენ. დიდ ნაწილს სახელმწიფომ ახალი ბინები მისცა, ამ შენობაში დარჩენილები კი ამბობენ, რომ წასასვლელი არსა დაქვთ, თუმცა არც მერი შეთავაზებას თანხდებიან და დევნილთა სააგენტოსგან მოითხოვენ ახალსაცხოვრებელს. უთანხმოების დეტალებზე ჩვენი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი მოგიყვებათ.
ქუთაისის მერიამ გუგუნავას ქუჩაზე მდებარე ყოფილი ელექტრომექანიკური ქარხნის 4-სართულიანი შენობა გასულ წელს დაიბრუნა საქართველოს დევნილთა სამინისტროსგან და იქ სოციალური საცხოვრისის მოწყობას გეგმავს. ამორტიზებული შენობიდან 2018 წელს განასახლეს აფხაზეთიდან დევნილი 15 ოჯახი და ახალი ბინებით დააკმაყოფილეს. საცხოვრებელი ფართი ვერ მიიღო რამდენიმე ოჯახმა, რომლებიც შემოწმების დროს შენობაში არ იმყოფებოდნენ. Kutaisis meriis dakvetit socialuri satskhorisis mosatskhobat shenobis remonti ramdenime kviris dagvianebit iunisis bolos daitsqo tenderši gamarjobulma samshenoblo kompaniya Tukam, tumtsa imis gamo rom shenobas abkhazetidan devnili 5 ojakhi artovebs sva satskhoreblis arkonis mizezit shenobis rekonstruktsia ch'ianurdeba kompaniis mushebma saremonto samushaoebis mosamzadeblat zveli nakhevrat dangreuli iatakis ch'eris da karpanjris დემონტაჟი დაიწყეს, რასაც იქ მცხოვრები დევნილები აპროტესტებენ. მათ ქუთაისის მერია სამუშაოების დასრულებამდე დროებით ქირით განსახლებას, შემდეგ კი სოციალურ საცხოვრისში დაბრუნებას თავაზობს, რასაც არ თანხმდებიან. როგორც აფხაზეთიდან დევნილი გიაუგრეხელიძე ამბობს, დროებით ნათესავთან ცხოვრობს, სხვა თავშესაფარი არ აქვს, ამიტომ ბინით დაკმაყოფილებას ითხოვს დევნილთა სააგენტოსგან. უგრეხელიძის თქმით, ქუთაისის მერიის შეთავაზება არ თანხმდება, რადგან არ აქვს იმის გარანტია, რომ საბოლოოდ საცხოვრებლის გარეშე არ დარჩება.
ცოცხალი თავი აქედან გამსვლელი არ ამან მეტი მე არაფერი არ გამაჩნია. არსებობს რეესტრი, არსებობს რაღაცები, მიმძანდნენ და შეამო თუ რამე არის ჩემ სახელზე ან ჩემი ოჯახის სახელზე, კი ბატონო, მე ავდგები და გავალგარე. მეუბნებიან, გადი ახლა შენო მესამე სართულს დაგეყვანო და მორსათვის გავაკეთებო და მერეო ჩამოყვან შემოთავში ისევ მე ვითხოვ ოფიციალურ საბუთს რომ მე აუცილებლად დავაბრუნებ შემოთავში. არ
გია უგრეხელიძის მსგავსად შენობაში დარჩენილი სხვა დევნილებიც ეჭვობენ, რომ თუ დროებითი ქირის შესახებ მერის წინადადებას დათანხმდებიან, საბოლოოდ საცხოვრებლის გარეშე დარჩებიან. ამ ოჯახებმა მაისში მიიღეს ქუთაისის მერიის წერილობითი შეთავაზება სარემონტო სამუშაოების მიმდინარეობისას დროებით ქირით გაყვანის შესახებ. მუნიციპალიტეტის თვითმმართველობა მათ სურვილის შემთხვევაში ფართში დაბრუნებასაც პირდება. როგორც ორი მცირეწლოვანი ბავშვის დედა მადონა ყუბანიშვილი ამბობს, შენობაში 4 წლის წინ დევნილთა, ეკომიგრანტთა და საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის სააგენტოს იმერეთის რეგიონული სამმართველოს ნებართვით შესახლდა იმ დაპირებით, რომ სხვა ოჯახებთან ერთად ბინით დაკმაყოფილდებოდა. ახლა კი მისთვის გაუგებარია დევნილთა სამმართველოს პასუხი შენობის დახურვის შესახებ.
თუ არ მეკუთვნის, მაშინ რატო ვარ სიაში? შეიძლება ნებისმიერი არ დახვედროდა, ხო? მაგრამ ჩვენ პასუხი მივიღეთ, რომ დავკმაყოფილდებით შემდეგ ეტაპზე.
როგორც მერიის კეთილმოწყობის სამსახურის მთავარი სპეციალისტი თამას ქურაზბედიანი განმარტავს, დევნილებს მერიისგან დაპირების დოკუმენტი მაისში ჩაბარდათ. მას შემდეგ სამსახურის წარმომადგენლები არაერთხელ მივიდნენ ადგილზე და გააფრთხილეს ოჯახები ფართი გაათავისუფლონ. თამას ქურაზბედიანის განცხადებით, ეგრეთ წოდებული დაპირების დოკუმენტი გარანტია იმისა, რომ სურვილის შემთხვევაში ოჯახებს გარემონტებულ შენობაში დააბრუნებენ.
დოკუმენტი გვაქვს აგერ და გაჩვენებთ, რომელშიც წერია, რომ ეს ხალხი გადამოწვდა, ზოგი დაკმაყოფილებულია მათი ოჯახი, მაგრამ გაიყვეს ეხა ოჯახები და ამბობენ, რომ მე ცალკე მინდა მივიღო ბინა. აი, როგორ უნდა მოიქცეს სახელმწიფო? კომპანიას მოგებული აქვს ტენდერი და შევპირდით ამ ხალხს, რომ გაგიყვანთ, ქირას გადაგიხდით, სანამ სარემონტო სამუშაოები დავრუნდებით და დაგაბრუნებთ. საგარანტიო წერილი მიცემული გვაქვს ამაზე.
დევნილთა, ეკომიგრანტთა და საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის სააგენტოს იმერეთის რეგიონული სამმართველოს ხელმძღვანელი დავით ჭეიშვილი დევნილებს ურჩევს დათანხმდნენ ქუთაისის მერიის შეთავაზებას, რადგან სამინისტრო ბინებით მათ დაკმაყოფილებას არ აპირებს.
2018 წელს რატო არ იყო ასეთი აქტივობა, როცა დაიხურა ობიექტი, ესე იგი ძირითადი განსახლება მოხდა. ამ ოჯახებს ვარი ეთქვა ყველას ფაქტიურად ადგილზე არ ყოფნისგან. გასაჩივრები ზვადად ჰქონდა და არც საერთოდ ხო ამ უფლებით არ უსარგებლია და ახლა 3 წლის მერე ყველანაირად ხანდაზმულია ამ საკითხზე დავა.
თავის მხრივ გუგუნავას 12 ნომერში მცხოვრები დევნილები აცხადებენ, რომ მათ ინფორმაცია არ ჰქონდათ შენობის დახურვის შესახებ და რომ 3 წლის წინ სამინისტროსგან მიღებული წერილით მხოლოდ ბინის მომლოდინეთა სიაში შეტანის შესახებ შეატყობინეს.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოში 1 ივნისიდან ამოქმედ და ახალი გარემოს დაცვითი პასუხისმგებლობის კანონი, რომლის თანახმად, მაგალითად საწარმო, რომელიც გარემოს მნიშვნელოვან ზიანს მიაყენებს, ვალდებულია გადაიხადოს არა თანხა, არამედ გაატაროს აღსადგენად საჭირო ზომები და დარღვევისთვის დაკისრებული თანხა სწორედ ამ მიზნით გამოიყენოს. ეს კანონი კონკრეტულ ვალდებულებას აკისრებს მძიმე მრეწველობის საწარმოებსაც, რომლებიც თავის მხრივ კონკრეტულ პრობლემას წააწყდნენ. რა შეიცვალა ახალი კანონის ამოქმედების შემდეგ, ჩვენი კორესპონდენტი დავით მჭედლიძე არკვევდა საქართველოს ყველაზე დიდი სამრეწველო ქალაქის რუსთავის მაგალითზე.
რუსთაველი სამოქალაქო აქტივისტები აცხადებენ, რომ საქართველოს პარლამენტის მიერ 1 ივნის მიღებული კანონი გარემოს დაცვითი პასუხისმგებლობის შესახებ არ სრულდება. გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო კი ამაზე არ რეაგირებს, ან მისი რეაგირება სუსტი და არაეფექტიანია. გარემოს დამცველი აქტივისტი გივი შანიძე რადიო თავისუფლებას ეუბნება, რომ მაგალითად შავი მეტალურგიის საწარმო რუსელოსი დღესაც ისევე ბოლავს, როგორც 1 ივნისამდე.
მიწევს გარდაბანში წასვლა, გზაზე არის კომპანია რუსელოისი და ყოველ გარდაბანში წასვლაზე და უკან დაბრუნების დროს გული მისკიდება, იმიტომ რომ 4 მილიდან ბოლავს ქალაქს და ბოლავს პირველ რიგში პენიტენციურ დაწესებულებაში მყოფ პატიმრებს, რომელთაც შესაძლოა რაიმე დანაშაულის გულისთვის ჯაური დაედოთ, მაგრამ მათთვის გაუფილტრავი კვამლით, ესე იგი გაგუდვა არავის არ მიუღია.
კივიშანიძე ამბობს, რომ გარემოს დაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტს ჯერ კიდევ 25 ივნის მიმართა იმის გასარკვევად, როგორი ეკოლოგიური მდგომარეობაა რუსთავში და ასრულებენ თუ არა საწარმოები ახალი კანონით განსაზღვრულ პირობებს. თუმცა პასუხი დღემდე არ მიუღია. დეპარტამენტიდან გარკვეული ინფორმაცია აქვს აქტივისტ გოგაჯ მუხაძეს, მას გარემოს დაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტში უთხეს, რომ ახალი წესების დარღვევისთვის რუსთავის მეტალურგიული ქარხანა 50,000 ლარი დააჯარიმეს. აქტივისტისთვის უცნობია რაზომები მიიღეს სხვა დამღვევების მიმართ. ამიტომ დეპარტამენტის ცხელხაზზე ხშირად რეკავს, მაგრამ სათანადო პასუხს ჯერჯერობით ვერ იღებს.
გარემოს დაცვის დეპარტამენტიდან თანამშრომელმა პირადად დამირეკა და მითხრა ესეთი რაღაცა, რომ აიო მე ხო გუშინ გელაპარაკეთო და ხო გითხარითო გუშინო, ყვირილი დაიწყო და მე მოუწოდე ამ ადამიანს, რომ საჯარო მოხელე იყო და თქვენიც ვალდებულება ჰქონდა და ჩემი მოვალეობა რაც იყო ის უნდა აღმენიშნა მე, რომ კანონდარღვევა მიმდინარეობს და მათი მოვალეობა რაც იყო ის უნდა შეესრულებინა.
გარემოს დაცვითი პასუხისმგებლობის კანონის მიხედვით იურიდიული თუ ფიზიკური პირი, რომელიც გარემოს მნიშვნელოვან ზიანს მიაყენებს, ვალდებულია გადაიხადოს არა თანხა, არამედ გაატაროს გარემოს აღსადგენად საჭირო ღონისძიებები წინასწარ განსაზღვრული გეგმა გრაფიკით. დარღვევისთვის დაკისრებული თანხა მთლიანად უნდა მოხმარდეს ზიანის გამოსწორებას. გარდა ამისა, მძიმე მრეწველობის საწარმოები ვალდებულნი არიან მილებზე დააყენონ ფილტრები დეტექტორით, რომელიც დიდი სიზუსტით აფიქსირებს ამა თუ იმ ქარხნის გამონაბოლქში მავნე ნივთიერებების რაოდენობას. ამ სენსორების არსებობა მნიშვნელოვანია, რათა საწარმოებმა ერთმანეთს აღარ დააბრალონ გარემოს უფრო მეტად დაბინძურება. გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს გარემოს დაცვითი დეპარტამენტის უფროსის მოადგილემ ნელი კორკოტაძემ რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ ზოგიერთმა საწარმომ დეტექტორების დამონტაჟება უკვე დაიწყო, თუმცა უმრავლესობა კანონს არ გვევს.
რამოდენიმე კომპანიის მიმართ არის შედგენილი ადმინისტრაციული სამართალდღოების შესახებ ოქმი, დაწყებული ასევე სხვა დანარჩენი კომპანიების მიმართ ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის საქმის წარმოება და ჩვენ თითქმის ყველა კომპანიას, რომელმაც არ შეასრულა ეს ვალდებულება, ყველა კომპანიის მიმართ გატარდება რეაგირება.
სილიკო მანგანუმის ერთ-ერთი ქარხნის დირექტორი გია ლეჟავა გვეუბნება, რომ გარემოს დაცვითი პასუხისმგებლობის კანონს არ მოჰყოლია დეტექტორებისთვის სპეციალური პარამეტრების მიღება, რომლითაც საწარმოებმა უნდა იხელმძღვანელონ. ლეჟავას თქმით, მოწყობილობას, რომელიც საკმაოდ ძვირია, მისი საწარმო სავარაუდოდ არ შეიძენს.
სოფლიო თანამედროვე ფილტრები, რომელიც არის, ჩემ არსებულ ფილტრებს შევცვლი და გვეცნება დღევანდელ დღეს არსებული ფილტრები. და ის მონიტორი შეიძლება ისასო საერთოდ არ დამჭირდეს. ჩემო ფილტრებმა შეიძლება ეს ფერი ისე დაიჭიროს და ჩემთან გამონაბოლქვი ჩაეტიოს ნორმებში, რომ მე არ დამჭირდეს სენსორი და არ მიკიდოს. ამიტომ მე ახლა ფილტრებს ჩავწავ, მე რა შევხედო სენსორი დამჭირდება თუ არა.
საქართველოს ბიზნეს ასოციაციის ხელმძღვანელი ლევან ვებხვაძე აცხადებს, რომ თავრობა ვალდებული იყო ფილტრების და დეტექტორების პარამეტრები მიეღო. იმის გამო, რომ ეს არ გაკეთდა, საწარმოებს შესყიდვის პრობლემები შეექმნათ.
ეს დეტექტორი, რომელიც ყველას ეგონა, რომ სერიული წარმოებისა და შეუძლია იყიდონ და დამონტაჟონ, ესე არ აღმოჩნდა. ეს დეტექტორები არის ძალიან ინდივიდუალური, გათვალისწინებულია იმ ნაკადებზე გაფრქვევის, რომელიც ინდივიდუალურია ყველა საწარმოსთვის. შესაბამისად, დამზადება სჭირდება დაახლოებით 3 თვე, იმის გამო, რომ თითოეული საწარმოში განსხვავებულ გაფრქვევის წერტილებს განსხვავებული დეტექტორები აღმოჩნდა, რომ სჭირდება. მაგრამ გამომდინარე ზვადები უკვე მიუთითებს იმაზე, რომ 10-ზე მეტი კომპანია იქნება კანონმდარღვევი.
საქართველოს ბიზნეს ასოციაციის ხელმძღვანელი მიიჩნევს, რომ თავრობამ საწარმოებს ამ წლის ბოლომდე მაინც უნდა მისცეს ვადა, რათა მათ დეტექტორები და ფილტრები შეიძინონ და დაამონტაჟონ.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. პროგრამის ბოლოს ინფორმაცია, რომელიც უკავშირდება საკონსტიტუციო სასამართლოში დაახლოებით 4 წლის წინ შეტანილ სარჩელს, ის უკავშირდებოდა თბილისში კომუნალური გადასახადების ეგრეთწოდებულ ერთიან სისტემას, როცა ერთი კონკრეტული გადასახადის ელექტროენერგიის გადაუხდელობა იწვევდა სხვა მომსახურების, უპირველესად დღემდე იწვევს სხვა მომსახურების შეწყვეტას, მაგალითად წყლით მომარაგების. საკონსტიტუციო სასამართლოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილებით თბილისში ენერგოგამანაწლებელ კომპანიას უფლება აღარ ექნება წყალზე დავალიანების შემთხვევაში აბონენტს მომსახურება შეუწყვიტოს, თუმცა ეს წესი მოქმედებს მხოლოდ იმ აბონენტებისთვის, რომლებისთვისაც წყლის მიწოდების შეწყვეტა ინდივიდუალურად შეიძლება. საკონსტიტუციო სასამართლომ ამ საქმეზე გადაწყვეტილება 2017 წელს შეტანილ სარჩელზე, მოქალაქე ანა ფირცხალაშვილის მიერ შეტანილ სარჩელზე გადაწყვეტილება 4 წლის შემდეგ 2021 წლის ივლისში გამოაცხადა. სასამართლოს მიერ გაუქმებული წესი 2010 წლის 13 ოქტომბრიდან მოქმედებდა. თქვენსმედით პროგრამას საღამოს თავისუფლება მას ნინო როდენაია უძღვებოდი. ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.